Gepliyer Adatlyk Radiosy. Agşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programmamyzda Günde or Ukrainada şolsandy Mariupol şäheriniň golaýynda hökümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriň arasynda kesewşlerde 7 adamyň helak bolandygy habar berilýär.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednich dney, kotorye ochen silno napominaet podgotovku k ocherednym boevym deistiyam.
Owanstanyň Türkmenistan bilen şäheriniň golaýynda kybat Kyiv regionunda howpsuzlyk güýçleriniň söwüşçülere garşy batyşlaryny güýçlendirenligi aýdylýar.
قطعات ما توسط قوای هوایی افغانستان حمایه میشه ده ها جسد دشمن در سایه باقی مانده
Türkmenistan prezidentining yurdun xabar berish serijtilarini iydigidirli tanqid etmagina nima sabab bo'lar?
Bu bir belli fakt Türkmen metuvati, Türkmen o'quvchilarining teletomoshachilarining hamda radiodinglaychilarining intini chekib kelano.
Shuning biz bu va belli temalarda jekma-jek turib kechamiz. Programmamizning etasi bo'lagini boshlamasdan oldin tiyatrliklar bilan tanish bo'ling. Gündoğru Ukrainadan gowşan maglumatlarda geje hökümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sandy Mariupol şäherinde bolan top atışygynda 7 adamyň helak bolandygy habar berilýär. Ýaşajylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolandygyny aýdýarlar. Habarçylar 17-nji awgusta hökümet güýçleriniň Mariupolyň gündoğru bölüginiň we şäherden gündoğru tarapda ortaçy separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikleriň arasynda ok atışygyň bolandygyny habar berdiler. Mariupoldan 5 kilometr uzak Lukterleşen Sartano owasında ýaşajylaryň jaýlaryň we bir nebit bazasynyň ýumurlandygy habar berildi. Ortaçy daşary işler ministri Sergey Lavrov soňky günlerde ýagdaýlaryň özgerişi bizi aladylandyrýar, bunu otaky harby hereketlere taýýarlygy ýada salýar diýdi.
Nas trewojit razwitie sabytyi poslednich dney, kotorye ochen silno napominaet.
Separatistler Donetskiň Demirgazyk gündoğrunda hökümetiň Horlivka şäherini oka tutmagynyň netijesinde adynan 3 adamyň ölenligini aýdýarlar. Ortaçy daşary işler ministri Sergey Lavrov dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Eýran bilen iýul aýynda baglaşan ylalaşygyna laýyklykda halkara sanksiýalary aradan aýrylan soň Kremliň Tehran bilen harby we tehniki hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Lavrov bu çykyşyny Moskwada Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen 17-nji awgusty geçiren gepleşikleriniň iýdiýany etdi. Ortaçy mediýasy gepleşiklerde Ortaçynyň Tehrana S-300 gysymly ýer howa raketalary bermegi we Eýranda ýadro karhanasyny gurmagy barada gurrun edenligini xabar berdi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi ýurtda gadagyn edilen siýasy opozisiýon toparynyň agzalary bolmakda guman edilýän we Ortaçyda geçen aýda tutsak edilen 7 adamy ekstraditsiýa etmek barada ýüzlenmesiniň ret edilenligini aýtdy. Ministrligiň metbuat wekiliniň 17-nji awgusta adat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistan ekstraditsiýa baradaky ýüzlenmesine Ortaçyň hormat gözlegine garaşypdyr. Sebäbi şeýle wakalar ýakynda hem bolupdyr we agdalan 7 adam Täjikistanyň hökümetiniň haýyşy bilen tutsak edilipdir. Aylarda topar 24 adly bileleşiň agdaty bolmakda guman edilen jemi 10 adam şol sanda agdalan 7 adam tutsak edildi. Olaryň üçesi Täjikistana ekstraditsiýa edildi. Suwut olary gadagynçylykdaky siýasy topara gatnaşykda günäri tapdy we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Siriýanyň hökümetiniň Damaskyň daşynda gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki giňişliklerde howadan amala aşyran zarbalarynyň netijesinde adam pidalarynyň sany 17-nji awgusta 100 adama golaýlady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meseleleri boýunça ýol başçysy howa tirlenme bildirdi we grajdan ilatyň gorulmagyna çagyrş etdi. Gozgalaňçylaryň gündogor Got regionundaky galaty bolan Douma şäherinde 16-njy awgusta amala aşyran çäreler Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda hökümetin eden iň gan döküşükli hüjümi boldy. Howa darbalary regionda bolan weýrançylykly hemiki hüjümlerden takminan 2 ýyl geçen soň amala aşyryldy. Halkara jemgyýetçiligi şol hüjümlerde prezident Bashar al-Asadyň rejimini günäläpdi. Pakistanyň polisiýasynyň 17-nji awgusta aýtmagyna görä janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran goşa bomba partlamasynda 18 adam helak bolupdyr. Hüjümde Talibana garşy çykyş eden tanymal regional resmi öldürildi. 16-nji awgusta bolan hüjüm Punjab vilayatynyň yerli ministri Shuja Khanzada garşy gönükdirildi we Islamabaddan 80 km Demirgazyk Günbatarda yerleşýän Shadihan şäherçesinde boldy. Partlamanyň bolan wagtynda Khanzada onlarça yerli ýaşajy bilen duşuk geçirýärdi. yerde 25 çimete adım yumurlan cayın aşağından diri çıkarıldı. The Wall Street Journal Nesri Birleşen Ştatların harbilerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala şaryan uçuşlarının sağını arttırmağı planlaştırıyanlığını haber verdi. Pentagon'un planı barha köpeliyen konflikt zonalarında anktau ve zarıvı urmak mümkinçiliklerini arttırmak maksadını öz önünde koyar gündeki uçuşların hedirki 61 sağının 2019 yıl içinde 90'ı yetirmeğin göz önünde tutulyanlığı aydılar. Mısır'ın Prezidenti Abdel Fattah el-Sisi teröre karşı kanunu makulladığı tanqidçiler onun söz azatlığını, hüküm salyanlığına idarlar. Qatma karşı kanun sevirşicilerin hücumları barha hükümetin versiyasına tertkeleyen kalp mağlumatların verilmeyi için ulu cerimeleri göz önünde tutuyor.